Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Denne uken det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på Domino's.no eller I appen.
Liker du denne podcasten? Manifest Media folkefinansiert, og vi derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter.
Det tirsdag morgen her I Manifest Media, og inn I studio Halsene kommer Mimir Kristiansson rett fra God Morgen Norge på TV2, og du har snakket om Bamsegutt igjen. Hva det? Hva har du rotet deg borti nå?
Det vet jeg nesten ikke selv. Det århundrets clusterfuck av en sak, for å se det på den måten.
Og... Ja, vet ikke om du skal si på den måten.
Nei, kanskje ikke på den måten, men alle, det en sak alle har veldig sterke meninger om, som går på kryss og tvers, og der jeg dessverre har rotet meg til å ha en... I hvert fall halv sentrale rolle.
Jeg har falt av litt, fordi jeg var på viktig tur til Bryssel I helga. I følge enkelte på sosiale medier mistenker meg at jeg dro dit for å undergrave EØS-avtalen og norske interesser. Nei, jeg skulle bare besøke en kompis, men det betyr at jeg har ikke tatt sett den der greia I det hele tatt, som handler om Bamsegutt på Filippinene. Men jeg skjønner at det en fyr på over 60 år. Han kalles likevel Bamsegutt. Det et navn Tore Strømme har funnet på, eller sitt strev for å berøre det norske folk?
Nei. Nei, det hans kallenavn. Han, det morsomt på I dokumentaren går han på gata I Sandnes og prøver å lure på om noen husker han. Og da det ingen som husker Jan Egil Granfoss, som han egentlig heter. Men når han nevner navnet Bamsegutt, da minnes folk at dette en karakter I Bibelen.
Altså, jeg trodde det var noe Tore Strømme har funnet på her. Men det veldig mye å si om det du har rotet deg borti her, både presseetisk og kanskje politisk også, med tanke på en viss hang til å bruke sentimentale enkeltskjebner til å rakke ned på myndighetene og skåre politiske poenger. Men først, hva synes du om å få ørene tuta full av reklame for Pepsi Max når du prøver å høre på en interessant podcast?
Nei, det ikke min favorittgreie det. Det må vi nå med det.
Nei, jeg kjenner det rykker så veldig. Og det rykker også I spoleknappen da. Det må jo, spolefingeren, det går jo an å hoppe over de reklamene, men vi får inn veldig sterke reaksjoner til Manifest Media nå etter at vi måtte legge podcastene deres på Acast. Den putter reklame inn når du mest venter det. Tenkte jeg å sitte og høre på Økotrim med Kalle Mone og Linn Salsberg, som en veldig moderat og sosialdemokratisk serie, og plutselig så Black Friday på helsiden.
det et eller annet, det noen kognitiv dissonanser da, Venstre sier oss medieimperium, og så de mest kommersielle aktørene
når, I verden. Når fredagen endelig kommer, du skal slappe av og ha overganger fra alvor til tull, og så fra uke etter helg, så står jo den portalen der som heter 5080 Nyhetskontrollen med Mia Hundvin, vårt eget nytt på nytt, og så har jula et boblebasseng du kan montere I garasjen din. Det nice?
Nei, det ikke det. Det rett og slett ikke nice, og det skjønner jeg veldig godt at mange folk reagerer på, for det et eller annet som selvmotsigende med det.
Antageligvis har de jo måttet lide seg gjennom noen greier før vi kom I gang her på dagens ukas episode også, og vi får e-post for eksempel fra Carl Erik her, som har skrevet til redaksjonen et manifestmedia.no. Reklamen gir meg en utrolig dårlig inngang til lyttinga. Det det, vet du. Det blir ikke en god opplevelse. Andre truer med å slutte å høre på Mimre og Marsdal. Og det ganske fascinerende. Vi prøver desperat å få Manifest Media til å bli levedyktig, og Acast må sette inn I reklamene sine, og så deserterer lytterne I protest, så blir ikke levedyktig I helt tatt.
Nei, da du like langt.
Og en annen ting, de har jo sånn geolokasjon, så hvis du på Heathrow og skal på business trip I London, som en fyr kjenner, da får du tilbud om hjemlevering av mat fra Tesco.
Oh, ja.
Så de vet hvor det ikke sant? Og gir deg relevant reklame. Da.
Jeg invaderer noe.
Du har jo lang forretningserfaring, blant annet som daytrader med videre. Du har skrevet bøker om dine forsøk på å bli rik. Hva skal vi gjøre?
Det er bare to måter å gjøre dette på. Enten så må det være reklame, eller så må folk betale på en eller annen måte. Enten abonnement, men det vil jo mange protestere på igjen. Hvorfor koster det penger å høre på dere? Folk har dårlig råd. Skal man lage en sånn inngangsport? Du verker jo hvor sur folk er på sånne betalingsmurer i aviser. Så da er jo den løsningen vi egentlig har prøvd å gå for hele veien, det er jo at folk betaler frivillig. Da.
Ja.
Og hvis mange nok gjør det, så... Kanskje kan man slippe unna reklame på Acast?
Nei, det er imponerende mange gjør det, og de har vel måka over 700 000 kroner i år, og lova oss 800 000 til neste år, så det blir mer, kanskje kan budsjettere med 1,5 million, men det er jo bare langt fra nok, og Karl-Erik innsenderen skriver litt samme som det, enten må det være folkefinansiert, eller en abonnementstjeneste, eller reklamefinansiert som røkla. Og det siste er tydeligvis hata, det første blir ikke nok, så det vi må vurdere nå, er jo rett og slett det mange sitter og e-poster om. De sier sånn, ok, kan jeg please få betalt 50 spenn i måneden, bare slipp denne reklamen på Mimre Marsdal. Samme på Økotrim, kan jeg få betalt for det her, i stedet for å, så det tror jeg vi skal jobbe med det frem til jul. Sånn, mediehusets ambisjon, kjære lytter, er å tilby reklamefri lytteropplevelse fra januar av, med mulighet for å høre all podcastene fra Manifest Media, uten kommersiell forurensning. Det inkluderer også bokklubben Bastard med Sersjant Sjakar Johan Sjandmugratnam og Maria Navarro Skaranger som starter sin sesong 2 ganske snart. Hva leser forfatterne akkurat nå? De snakker om det i bokklubben. Foreløpig så kan du risikere å få et boblebasseng fra jula til å montere på taket av garasjen med på kjøpet som info om det, men forhåpentlig fra januar så slipper du det. Ville du abonnert, Vimir?
Ja, jeg ville nok abonnert, ja. Men det, jeg synes bare de som hører på jeg skal tenke på, det er noen som da faller av, som ikke får abonnert, så det er fordeler og ulemper med alle ting her, men det er derfor vi er nødt til å prøve å finne en løsning, og det er derfor det ikke er så lett å løse disse tingene uten videre.
Ja, og kanskje vi kan gjøre begge deler, sånn at dem som absolutt vil ha reklame, skal få reklame. Men nå skal vi i gang med sagaen om Bamsegutt. Jeg rakk som sagt ikke å se Tore Strømøys siste e-post før kanselleringskulturen rammet sjefskiktet i NRK, så kan ikke du gi meg en rask oppsummering av dramaet? Please, hold det kort.
Ja, Tore Strømøy, Tore på sporet, han har lagt en dokumentarserie 4 episoder om en fyr som heter Jan Egil Granfoss, men som har blitt kalt for Bamsegutt hele sitt liv, som da bor på Filippinene med kone og barn. Han er da ufør, det har han også vært hele livet. Han har hatt en veldig trøblete oppvekst, blitt misbrukt, mishandlet, også fått erstatning fra norske barnevernet. Og så på grunn av at han i voksen alder, eller når ungen hans er nyfødt, får en bekymringsmelding mot seg fra barnevernet, så får han panikk, rømmer landet, det er ikke det du skal gjøre for de som måtte lure på det, og flytter da til konas hjemland, Filippinene, for hun er fra Filippinene. Men da skjer det som skjer med uføre når de flytter utenlands, de mister en del uføre rettigheter, unge uføretillegg og barnetillegg og sånn, økonomien blir dårligere og dårligere, helse blir dårligere og dårligere, og så sitter han fast der nede, han vil bare flytte hjem, men det er det mange utgifter knyttet til, og hun må søke oppholdslatelse på ny, og det er det ene med det andre. Og så er det...
De har ikke råd til flybilletten, rett og slett.
De har ikke råd til flybilletten, flyttelasse, og så koster det sjokkerende nok 10,5 tusen kroner å få levere et oppholdslatelsesøknadsskjema hos UDI. 10,5 tusen kroner for å levere et skjema.
Ja, skal jo ta all verdens folk i rekene.
Og så har hun hatt oppholdslatelse før, men den har de da rømt fra. Så det er masse ting han har gjort galt, og ja. Det er masse skjema som er vanskelig, og så sitter han den her på Filippin og sende mailer til folk i Norge. Han har sendt 9000 mailer til folk i Norge. Mm. Det er alt fra, altså sendt mail til kongen.
Men mail nummer 9001 en havnet hos Tore Strømøy.
Og da griper han tak i saken, bruker 4 år på å lage denne dokumentarserien, veldig rørende bilder av Bamsegutt, og et, tror jeg, for mange veldig gjenkjennelig bilder av et sånt norsk velferdsbyråkrati som nekter å innrømme feil, er veldig firkantet. Mye av serien handler om at han ikke får tak i ansvarlige politikere, fordi de vil ikke snakke med han, fordi det er en ubehagelig sak. Får tak i meg da, så der kommer jeg inn.
Ja, du, jeg hørte si at du er den eneste som folkevalgte som stiller opp i den dokumentaren og sier noe fra politikerstanden.
Ja, det er ikke helt riktig, for Kjersti Toppe tar seg også tid til å møte Tore Strømøy, men jeg er vel den eneste som i hvert fall gir inntrykk av å prøve å gjøre noe, og så er den som er ansvarlig for å få Bamsegutt hjem, som i dette tilfellet Anniken Huitfeldt, hun på en måte ser i en skurk, fordi hun får han ikke tak i en gang, og alle peker mot hun, fordi at egentlig så er det jo UD som nå må løse problemet. En mann sitter fast på Filippinene, går det an å få han hjem? Det kan jo ikke NAV i innlandet, det skjønner jo jeg også. Men han avdekker på en måte et sånt ganske selvfornøyd byråkrati med folk som sier vi har gjort alt riktig, og han fyren her er dessuten helt idiot, ingen elsker Bamsegutt, som jo seriens titel, og han har gjort alt feil, og han sender truende mailer til oss, og alt mulig, og han, altså ærlig talt, ikke bryr deg om han fyren der.
Ja, men Tore Strømme forbarmer seg over den her skjebnen, går inn igjen nærmest som en enkeltperson, eller privatperson, sitter jeg skjønner, og vil hjelpe fyren, men klarer jo, he can't help himself, for han har jo en avhengighet av å lage historier om folk fra som har mistet et eller annet, og så skal han hjelpe dem å finne, og så skal han vise det frem til norske folk, og jeg tror at når det norske folk tyr til tårene, det er på en måte en slags utløsning for Tore Strømme, da, at han opplever at han har kommet i mål med det, og så trenger han en politiker her til å si noen sannhetens ord, du er den som kaster deg på for den lille mann mot systemet, og da tror jeg mange, kanskje trygda av andre, tenker at det sier noe veldig bra om det, mens kanskje andre tenker motsatt, at ja, ja, han der kaster seg på, vet du.
Ja,
det tror... Hva tenker du om det? Er det bra eller dårlig?
Ja, jeg tror det er bra, men det er jo... altså for her, vi må bare komme til det som blir vendepunktet for å skjønne hvorfor denne saken etter hvert blir problematisk.
Ja, men før det, ja, ja. Allerede det er jo liksom så raser mot systemet og,
ja, nei, jeg tror det er umulig å drive noe systemkritikk mot for eksempel NAV da, for å ta det som eksempel, eller i dette tilfellet er det jo UD som er gjenstand for mitt spørsmål og min kritikk, uten å ta utgangspunkt i enkeltsaker, sånn at jeg tror det der politikere skal ikke gå inn i enkeltsaker, det er jo riktig at politikere skal ikke gå inn og liksom gå inn og dømme, det skal retten gjøre, eller gå inn og si at du burde hatt uføretrygd, du burde ikke hatt det. Men å ikke bruke enkeltsaker, og dette høres nok litt ubehagelig ut for en del folk, og jeg vet akkurat hvem de folk er, men å ikke bruke de emosjonelle på en måte stemningsbølgene som tross alt reiser seg på vegne av folk som blir urettferdig behandlet, hvis du ikke kan gjøre det, da har du faktisk egentlig ingen våpen da, i møte mot et sånt ganske vanskelig byråkrati å få til å innrømme feil.
Så ble det startet en spleisaksjon der folk kan sende penger for å hjelpe Bamsegutt og familien hjem. Det ble samlet inn 3-4 millioner, og så kom jo nyheten som jeg også fikk med meg om at vedkommende ble dømt for utuktig omgang med barn for veldig lenge siden, tidlig på 90-tallet. En betinget dom, så du slipper å gå i fengsel, som er ferdig i sona, men det der ble jo aldri nevnt i dokumentaren, og da ble det en kjempe bumerangrekyl der folk følte seg lurt, de måtte sende penger til en som var noe som de ikke vil at han skal være, og det ble veldig emosjonelt, og så har jo da NRK tatt ned den her serien fra internett igjen, så kan jeg ikke se den akkurat nå, og det kan jeg kanskje, jeg vet ikke om jeg får se den i fremtiden heller, men hva tenkte du da det der kom opp?
Ja, altså jeg tenkte egentlig to ting da, jeg tenkte herregud så dumt, går det an, faen så dumt gjort av NRK,
men så tenkte du bytte ut herregud med faen?
Ja, nei, men det er så utrolig dumt gjort av NRK, fordi for det første er jo det dårlig gjort mot de offrene, altså de skal, en ting er på en måte, altså det er dette som er todelt da, på den ene siden, den saken da han Bamsegutt, hvis man skal være litt seriøs og ikke bare kaste seg på stemningsbølger, så er jo den helt lik, den, altså det om han har blitt dømt for et overgrep for lenge siden, eller om han så hadde vært, ja, hva det skulle være, det at det finnes system, altså, det er ikke blitt noe lettere å fylle ut NAV-skjema siden sist bare fordi han er dømt for overgrep.
Ja, det må jeg si at og, min systemhjerne, som onde tunga kaller autistisk, den liker jo deres mange veldig godt.
Ja.
Han har sona ferdig, ja. Og en fri mann på lik linje med alle oss andre, og det skal ha ingenting å si. Ja. Men emosjonelt så vet jeg jo veldig godt at å, ja, du samler inn penger til pedopelle, ja.
Mm-hmm. Ja, stemmer. Og det er jo her på en måte Tore Strømmes metode går helt galt, fordi han har jo da mobilisert dette enorme emosjonelle folketribunalet og samlet inn mange millioner, altså det er jo ikke han som har startet den innsamlingen, men han har jo egentlig, han skjønner jo at den innsamlingen blir startet når han sender denne serien. Mm. Og det blir samlet inn mye mer penger enn han trenger for å komme seg hjem. Det blir samlet inn nesten 5 millioner kroner eller hva det er. Det er jo en sinnssyke sum. Og folk gir av sitt store hjerte, og de føler de syns og synd på Bamsegutt og sånn.
Mm.
Og da er det jo emosjonelt fullstendig plutselig bankerått når det viser seg at han, Bamsegutt, altså ikke bare har det vært en overgrepsdom mot han, men den har NRK også holdt skjult.
Ja, med viten og vilje, de visste om det, men følte at det ikke passet inn.
Forstyrret historien og et eller annet. Ja,
og her kommer jo kritikken da, og nå har jo folk sikkert fått mer enn nok av den debatten, eller kanskje det er akkurat det de ikke får, jeg vet ikke. Men la oss bare, jeg tenker vi skal kutte noen hjørner og bare fokusere først på det med det sosialpornografiske, eller følelsesporno, som det kan kalles, som bærebjelke i Tore Strømøys journalistiske metode. Han skriver jo veldig tydelig i et selvforsvar om hvordan han er opptatt av å røre det norske folk, og at han er opptatt av å fortelle historier vanlige folk skjønner, og ikke sitte på sin høye litt sånn journalisthøyskolehest, for den hesten har han uansett ikke. Han har alltid fått kritikk sin fra andre typer journalister, men han når ut til Værmannsen, og det er hans legitimering og lykke i livet da. Og så skriver han jo rett ut at hans mål er å røre det norske folk. Og der tenker jeg at det går helt gærlig, fordi det er jo ikke en journalist sin jobb, det er jo Ole Ivar sin jobb det, eller noen andre, men det er jo ikke noe redaksjonelt produkt som skal forestille en dokumentar. Hvis du har lov til å utelate alt som du ikke synes passer inn av virkelighet og sannhet, fordi målet ditt er å røre noen, så må du jo over i fiksjonssjangeren. Eller hæ?
Ja, altså feilen er jo at han utelater noe, det er jo først og fremst veldig dårlig gjort mot de overgrepsofferne, fordi at når de da opplever at det blir en sånn sympatibølge for Bamsegutt og 5 millioner kroner, så det er jo jævlig dårlig gjort, og så er det dårlig gjort overfor Bamsegutt. Så på en måte presseetikken, forbrytelsen mot presseetikken har jo noe med dette å gjøre, men det er jo først og fremst det går ut over noen mennesker her som er problemet. Men
det må vel bare være sånn at det er en grunn til at vi har presseetikk.
Det er det.
Ja, det er ikke for å hente inn til presseetikken at vi har det inn.
Nei, nettopp. Men det er det jeg synes er litt rart med den kritikken, fordi at på en måte så er jo det er jo pressens oppdrag å forsvare sånn den lille mannen mot systemet, og jeg er enig at måten Tore Strømme gjør dette på er veldig sånn åpent. Det å utlate informasjon, det er åpenbart feil, det er noe pressetes feil, men poenget her er at her er det også en slags kritikk av konseptet Tore Strømøy, selv om han hadde tatt med de overgrepsinfoene, selv om alt hadde vært sånn bunnsolid kontrollert av etikkredaktør i NRK, så hadde det vært noe galt i at han prøvde å appellere til følelser.
Ja, men det der er jeg bare ikke enig i, fordi at det er så mye av det i norsk presse. Folk skriver jo kommentarene sine, bare se hvordan Anne Skartveit når hun skal skrive om Midtøsten. Det går rett på følelsene. Gitt. Andre lager humor, noen lager dokumentarer der det drypper av liksom kanskje emosjonell overtekst og undertekst, så jeg tror ikke det finner ikke en sånn motstand mot det i hele tatt, men jeg tror det kanskje kan være at Tore Strømme går langt på en måte som bryter med helt fundamentale spilleregler hvis det er dokumentar du lager. Altså han er dårlig i faget da, fordi han ikke klarer å balansere ulike hensyn.
Ja, det er nok en ting, men jeg tror at en del av de kritikerne også er mot alle de følelsestingene, og så bare venter de på at noen driter seg ut, og så hopper de fram og sier fy faen så mye følelser og følelsesporno det var her.
Mm.
Og hun som var først ute med å kritisere dette, hun skal få egentlig ros Christina Pletten i Aftenposten, for hun var ute og kritiserte dette før det ble populært. Nå skal jo en hver kommentator forstå seg på og hive seg på, for nå går blåse vinden den veien.
Ja, hun har blitt en slags Jeanne d'Arc for mange hun nå.
Ja, hun gjorde jo dette i hvert fall tidlig da. Men du merker i den kommentaren hennes at hun også er veldig følelsesmessig berørt. Altså, dette er den eneste kommentaren jeg kan huske å lese i Aftenposten noensinne, der titlen har utropstein bak, og titlen er bare sånn, dette var for drøyt, NRK.
Ja,
og Aftenposten skriver aldri sånne kommentarer. Når det er NAV-skandale, så skriver de aldri kommentaren, dette var for drøyt, NAV. Eller når noen, Erna Solberg har drevet med habilitetsbrudd, så skriver de aldri, dette var for drøyt, Sindre. Ja. Det er alt, da er det veldig balansert og rolig, men et eller annet med Tore Strømme da, gjør jo at Aftenposten også, han er jo i stand til å røre, ikke bare folk der ute, men åpner dere i stand til å emosjonelt opprøre en god del folk i det kommentariatet da.
Ja, morsom retorikk mye mer, men jeg merker at du prøver å skifte tema, og du lurer ikke meg. Nei, men jeg er jo... andre saker, Sindre, finnes noe plutselig.
Jo, men jeg er enig i de pressetiske, altså jeg er ikke enig i hver en av de da, men det er feil å ikke ha med den overgrepsdommen, det er jo en pressetiske NRK innrømt da, og den stod jo heller ikke i den Christina Pletten dokumentaren, for da var ikke det, da var ikke det kjent. Og det er veldig betenkelig den framstillingen av en bamsegutt på den ene side som et barn, og på den andre side er han i stand til å samtykke til dette.
Ja, det synes jeg er veldig interessant også. At
de, men det vet jo NRK 100 ganger mer om enn både meg og deg og Christina Pletten. De har jo snakket med denne fyren i 4 år, sånn at akkurat der må man jo på en måte også ha en viss forståelse for at de kan ha gjort noen, de må begrunne de offentlige altså, men at de gjør noen vurderinger som er, ja...
Ja, men jeg synes at det virker på meg som det er noe gærlig bort i NRK i sjefskiktet, og nå snakker jeg om ting som jeg tar noe mer innsikt i enn Værmannsen, tror jeg, men foran skjermen, så det er et par ting da. Det her er jo åpenbart et underholdningsprodukt, vil jeg si, som burde da gå under underholdningsavdelingen, men som gis ansøk av en dokumentar, hvilket det er, men... Journalisten er jo ikke journalist, han er jo åpenbart aktør, og grunnen til at du bør prøve å være litt forsiktig med det er jo at når du har ansvar overfor publikum for å legge frem en sak på en redelig måte, så er det litt dumt hvis du er skikkelig emosjonelt oppkavet på det ene laget i saken selv, men det har jo Tore Strømme åpenbart ikke klart, det er jo sjefene hans sin jobb å klare.
Ja.
Og det virker så, jeg klarer ikke å tenke annet enn liksom...
Men da er problemet med rubrikken dokumentar, fordi at...
Ja, men det på en måte, jeg føler at det er noen sånn klikkhoreri på gang da, at
ja, de sitter og
ser på de, ja. De prøver... Eller prøver å klippe en av episoden og tenker oi, nå blir det grining på Vinstra, og så har de lyst til å sende det, og så er det ingen voksne hjemme der, eller?
Ja, altså det, noe av den beskrivelsen tror jeg er riktig, fordi den dommen ifølge NRK selv får du jo vite om 4 uker før, eller hva det er, og det er bare for å understreke det, for å forsvare han bamsegutt litt, og han vil jo at dommen skal være med, så det gjør det på en måte enda mer uforklarlig at NRK gjør som de gjør. Men det jeg, for jeg, det er mange som sier jo sånn, ja, dette er en dokumentar, og ikke en underhold, og det kan godt hende at de burde ha rubrisert det der annerledes, men det er ingen, altså, det skal i hvert fall en ting Tore Strømme skal ha, han spiller ikke noe skjulte kort, han sier bare helt åpent, jeg skal hjelpe deg, det er meningen med dette programmet, han er 100% til stede, det er ingen falske premisser, han går som aktør inn på den siden. Og det kan du si, ok, da er du ikke journalist lenger. Nei, kanskje egentlig godt poeng det, da er du ikke journalist lenger. Men da er kanskje ikke dette et program der Tore Strømme er journalist. Da er dette et program der han er programleder som prøver å hjelpe noen, og det er kanskje ikke noe annerledes enn en programleder i et annet underholdningsprogram da, som prøver å fikse noe, løse noe og sånn.
Men det som skjer da, tror jeg, det handler om NRK-logons troverdighet og som garantist for en viss kvalitet. Hvis en eller annen fyr hadde fått en e-post fra en dude som hadde rømt fra barnevernet og så ville ha penger til å komme hjem, og så tok han med seg kameraet sitt, og så spilte han inn og så holdt han på og sånn, og så la han ut det på YouTube, så er det ingen som har tenkt liksom, ja, kjempebra. De har tenkt, det her er sikkert kjempe-biased, god, nå skal fyren her holde på med før og så videre, men når du har sett NRK-logoen på det, som driver Dagsnytt-bulletengen hver morgen, som har Dagsrevyen, som har all introverdigheten, som er det høyeste i Medie-Norge, da garanterer du for kvaliteten. Og så viser seg at journalisten ikke var journalist, nei vel, det viser seg at han helten er en overgrepsdømt fyr, ok, kunne jo ha nevnt det, altså det er jo, det handler jo om en seerkontrakt som Tore Strømme da er tydeligvis hevet over, greit nok, men er noen voksne hjemme, det må jo være de samme lederskiktet som synes det var en god idé med Sofie Elise podd, og så, de er jo veldig kommersielt motivert da.
Ja, og det er jo...
Selv om vi betaler her med skattepengene våre, ja. Så forventer jeg noe mer tilbake enn liksom lave selgerinstinkt da.
Ja, og det er frykten at det lederskiktet på NRK når Tore Strømme kom med dette, og altså på en måte, her vil jeg bare prøve å frikjenne Tore Strømme litt, at du blir helt sånn oppslukt engasjert i en sak du holder på med, det kan man jo menneskelig forstå. Ja. Men så skal det jo sitte noen folk som er litt sånn systemgjerne på Marienlyst og si, jo, men akkurat dette, det er jo de som skal på en måte gå inn og si, dette kan du ikke gjøre, dette kan du gjøre, dette kan du ikke gjøre.
Når jeg leste at etikkredaktøren i NRK, hva søren og det er for noe, var inn og er med i dokumentaren og advarer eller mot å gjøre det eller noe sånt?
Fordi da er poenget, det er egentlig en ganske bra del av dokumentaren, bare så er det, men de prøver jo å samle inn penger på Spleis, da han bamser ut i dokumentaren, og da viser de, filmer de at Tore Strømme ringer til han etikkredaktøren på videosamtale, og spør om han kan få opprette en Spleis til han, i hans navn, og da sier etikkredaktøren, det kan du ikke gjøre, for det blir en rar binding med NRK, og på en måte at du misbruker dobbeltrollejournalist og sånn, og det er jo dette gjør det jo litt uforklarlig for meg, for det, da er det jo inne i en sånn dialog, og det er åpenbart en del ting som burde vært annerledes da, men jeg vet ikke om jeg går med på den generelle kritikken av at hvis du lager en dokumentar, så kan du ikke, altså, det å lure seg selv, hvis man ikke tror at veldig mange som lager en dokumentar har som mål å appellere til folks følelser, lage god TV, ditt og datt, og Tore Strømme er det minste helt befriende ærlig om det, også on screen.
Ja, men det her tenker jeg...
Og det hjelper litt på, altså. Men så gjør de jo noen feil, og ja, de feilene er jo mulig å gjøre uansett, da.
Ja, det enige, de gjør noen feil, og hva er det som skal hindre deg fra å gjøre noen feil? Jo, det er jo institusjonelle rammeverk, vil si regler, ordninger, vær varsom plakaten, der du ikke bør ta et barn og fremstille med fullt navn, og så videre, for du skal være forsiktig med det, du skal være veldig forsiktig med folk som kanskje ikke skjønner helt konsekvensene av den medieeksponeringen de blir utsatt for, eller utsetter seg for. Det er jo en regel som hviler på norske journalister, i hvert fall hvis de er knyttet til bedrifter som er knyttet til Vær Varsom-plakaten. Og alt det her er jo precisely på grunn av det du sier, at selvsagt er alle mennesker drevet av behov for å hjelpe andre, som kan si her, behov for egen oppmerksomhet, ikke sant, å være helten i historien, og så videre, og alle de impulsene der må jo holdes i sjakk, det samme som i forskning og vitenskap, det at alle har kanskje en hang til å bli den vitenskaperen som løste det store problemet, og få stå på piedestalen og være dronninga av det der, men for å hindre at de da jukser seg frem til det, eller bruker metoder som i lengden viser ikke være holdbar, så har masse regler som på en måte undertvinger den her egoistiske kraften da, og legger den i et nesten som vannkraft, legger den i et rør og sånn i en turbin som gjør nytte for seg, og det er jo de reglene som skal få den kraften Tore Strømme er til å bli et journalistisk produkt som NRK kan sette logoen sin på, og der tenker jeg at det kanskje ikke er hans skyld da, at hvis det er ingen som har lagt den kraften i rør da, at den bare og da er det hele tiden følelsen at tenker jeg bare kommers, tenker jeg bare klikke, bare sånn, og som de gjør rett rett, ikke sant? Ja. Sofie Elise, nei, unnskyld, det var noe drøg, så det var dumt. Tore Trømme, åja, vi legger egentlig om virkeligheten litt, sorry, det var...
Altså sånn kritikk av kommersialisering av NRK finner du vel ikke en person til venstre for midten som synes er uløst, men poenget er at det går jo an å tenke seg et annet motiv også, da. Og det kan jo være like farlig det motivet også, men det er jo det gode motivet, ikke klikk, men tvert imot at han etikkredaktøren også er helt giret på, han har noen NAV-greier i sin familie og sånn, og det er jo enda farligere, det er jo enda mer behov for å ha sånne regler. Men jeg bare, poenget med det, altså jeg, det er jo for det første en diskusjon. Det er jo ikke sånn at når Christina Pletten mener at de har brutt hver varsomplakaten, da har de brutt hver varsomplakaten. Nå blir det noen saker i PFU på det, og så har de gjort det eller ikke gjort det, det får man se. En feil har jo alle blitt enige om, de burde informert om det overgrepet, fordi det, ikke minst fordi det uansett har blitt kjent. Ellers hadde det jo vært en diskusjon, skulle man hatt det med, ikke hatt det med, men nå har det jo blitt kjent for alle, ok. Men jeg tror jo at det er masse pressetsk tvilsomme ting ved den dokumentaren. Så er spørsmålet, hvilke lærdommer trekker du av det? En sånn lærdom er at du må ha bedre institusjonelt rammeverk på Marienlyst, sånn at ikke følelsene løper av med folk, og det går opp i en høyere enhet med kommersielle klikkbehov, og alt på en måte blir bare kastet på båten hvis det bare er viktig eller følelsesmessig nok.
Altså bedre institusjonelt rammeverk oversatt trøndersk, folk må gjøre jobben sin.
Ja, men den lærdommen jeg aner som en undertekst i noen av de kommentarene skrevet for eksempel av Christina Pletten, det er at sånn følelsesmessig rørende TV om NAV, enten du følger reglene eller ikke, det er ikke noe bra, fordi det systemet på en eller annen måte litt synd på de også oppi dette og et eller annet sånn, og det er der jeg i alle fall da, jeg har ikke lagt en dokumentar, jeg har ikke sett ham på TV. Jeg visste ikke om det overgrepet. Jeg aner ikke hva pressetiske vurderingen har gjort. Jeg har aldri snakket med han fyren. Så jeg aner jo ikke om han tilregnelig eller ikke. Som du egentlig sier da, gått god for at NRK regner med de orden på sakene, som du vanligvis gjør når du blir intervjuet da. Men spørsmålet er jo da, ok, hvis denne dokumentaren viser seg å være pillrotten, det er fullt av etiske feil og betenker at de blir dømt på hver varsomplakaten på alle områder, da i mine øyne er ikke lærdommen likevel at det ikke er mulig å lage en emosjonelt bevegende dokumentar om den lille mannens kamp mot NAV-system eller en eller annen stakker som er en taper på alle livets områder. Da er jo lærdommen, da må du gjøre det innenfor reglene neste gang og på en måte gjøre det på en skikkelig måte, og det er der jeg føler blant et eller annet ubestemmelig skikt, at det er en sånn gotcha-mentalitet som er sånn, aha, nå gikk Tore Strøm over streken, og der kan vi se hvordan det går når du skal høre på sånne stakkars NAV-folk, og du bør aldri gå inn i enkeltsaker igjen, du Kristiansson, for da kan du se hvor galt det kan gå, og det der er ikke jeg med på.
Ja, jeg lurer på om vi skal rekke et lytterspørsmål i dag også, det er så lenge siden vi har hatt det, men før vi kommer dit, så tror jeg vi skal bare spør deg litt om det du nevnte her, forholdet til dem som prøver å gjøre jobben sin oppi NAV. Det jeg har klart å lese om den dokumentaren Bamse gutt Tore Strømøys siste epos tyder på at en konflikt mellom han, Tore, Bamse gutt på den ene siden, og staten på den andre, og at man dramatiserer striden mellom den lille mann, kanskje den ressurssvake, dårlig stilte særlig, som ikke har så mange advokater på laget, og da NAV-systemet og staten og den uforstående byråkraten, og at det blir slemmingen da. Og det der er jo ganske problematisk når man tenker på at NAV-ansatte blir drept av hissige brukere som åpenbart er i ubalanse og vel så det, at det er veldig mye sånn rakkende på staten, det er jo på en måte FRP sin jobb, det er jo ytre høyre og liberalistene også sin jobb, men så blir det jo en venstre populist da fort i samme rollen da, at man tar stilling for brukeren, for den lille mann, for bamsegutt, og kan kaste seg på liksom at NAV dem bare, ja dem er for å plage fattige folk liksom. Hva tenker du om det der? Altså, det må jo være veldig uløst for venstresiden, at vi er her for å forsvare de ansatte også, som sikkert er i en vanskelig situasjon, og at det er litt for billig å kaste seg på en sånn Murdoch-aktig, se den dumme staten, stå opp for den lille mannen. Høres billig ut i hvert fall.
Ja, altså det finnes jo et på en måte politisk korrekt riktig svar på det, og det er jo det alle på venstresiden prøver å stå på. Det er noe sant i det også, og det er at brukerne, som de kalles, de som er i NAV-systemet, og de ansatte, de har stort sett felles interesser. De NAV-ansatte vil for eksempel aldri at trygdene skal gå ned, de vil egentlig alltid at trygdene skal gå opp, og de vil gjerne ha mer tid, ressurser, de er mot å legge ned NAV-kontor, de vil gjerne ha enklere å kjøpe, og så videre. Så det er det enkle svaret på det, og jeg tror 90% at det er sant. Men det er noe uløst i den siste 10% nå, for det er ikke 100% sant. Det er oppstår noen motsetninger, og det oppstår jo ikke minst i hvordan man snakker om dette. Der det sitter folk som jobber i NAV, og føler, har jeg merket da, ikke alle, ofte, jeg føler at min NAV-kritikk stort sett alltid får veldig mye støtte for de som jobber i NAV. Det er min klare oppfatning. Og jeg føler det akkurat sammen med den Bamsegutt-serien, for 100 mailer for folk som jobber i NAV, og de synes det er veldig riktig at skjemaene er komplisert. Og de har jo ikke lagt det skjemaet, så det er greit.
Men det problematiske?
Det problematiske er jo, som du er inne på, at når det kommer en sånn sak, og så sier du at ja, men det viser at velferdssystemet ikke fungerer, da er jo spørsmålet i hvilken grad de ansatte identifiserer seg med det systemet, og det vil jo alle på en eller annen måte gjøre med jobben sin.
Ja.
Og de vil tenke at, jo, men jeg står her hver dag og gjør så godt jeg kan, og det er jo sant også.
Mm.
Og da er det den litt sånn ugreie greier, og for å gjøre det enda mer komplisert, så vil jo en del politikere kynisk utnytte dette for å si når det kommer med kritikk av NAV, som egentlig NAV-ansatte er enige, så vil kanskje Tonje Brenna sprette opp og si sånn, nå må du ikke snakke ned de flotte folka som jobber på NAV. Og det minner litt om det oljeselskapene gjør når noen er kritisk til norsk oljeutvinning, så spretter de frem og sier, men hva med alle de flotte folka som jobber her da? Mm-hmm. Er du kritisk til de? Så det er, men det er et eller annet sånn trøblete i dette her, og det er også en ett problem som är
helt. Jag tänker att de egentligen har blivit lite nedlatna eller avvisande mot brukare som kanske egentligen inte har fått rättigheten sina uppfyllt eller som har ett gott poäng för att de identifierar sig med systemet som du säger och så att de ja, blir liksom en slags överhet.
Ja, det är i alla fall en finns ju någon forskningsarbete på detta som visar att din avansatte i ökande grad blir føler at de blir ansvarliggjort for å passe på statens pengesekk. Det er jo, det er jo beskjeden du får fra toppen også, ikke la de der, og fra oss som politikere, som jo er hovedskurken her kanskje, men ikke la de der brukerne få lure deg nå liksom på en måte.
Ja, det har vi jo.
Så brytes det mot hverandre da, og så sitter du der. Og i tillegg, de brukerne er jævla slitsomme. Altså, de er jo 9000 mailer fra Bamsegutt, altså med andre vil jo sprengt hovet på oss så at en eller annen NAV-ansatt som føler at jo, men jeg har jo sagt 100 ganger du må bare skrive det, det skjema jo, men han skjønner ingenting og han truer deg, og han skriver kjipe mailer og drar til helvete, det en drittkjæring og alt sånt altså, det er jo ikke vanskelig å skjønne hvorfor ingen elsker deg til slutt da, på en måte så det ligger jo noe ekte i den frustrasjonen
også så det der er jo som det er, ikke sant det vil være behov for å ta stilling for brukeren da, som det kalles tenker jeg, og at venstresiden i hvert fall ikke bør automatisk ta stilling for staten for det blir jo også gærlig at nei, vi har ordninger og en av Gerhardsens lov av 1958 fastslår at han har bla 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 altså staten er et maktapparat og folk uten veldig mange advokater i ryggen kan bli veldig maktesløs vil jeg tro men på den andre siden vi kan heller ikke sånn automatisk altså, ta en Tore Strømøy. For det jo en sånn idé om at den lille mann alltid har rett.
Ja.
Og det jo også bare fjas, som du innpå kan de jo ha ettertrykkelig feil, eller oppføre seg bortenfor ja, så alle det, grenser.
Det er to litt forskjellige ting akkurat det du sa nå, fordi at uansett hvordan du oppfører deg, og det dette som så ubehagelig for de ansatte dine på en måte, selv om jeg trodde de takler nok dette mye bedre enn meg da, men uansett hvordan du oppfører deg, så skal du jo egentlig få den samme hjelpen. Så det der at du har NG i oppførselen som han bamser ut, eller stryker på det, det skal jo ikke egentlig ha noe å si for trygderettighetene dine. Hvis du tror noen, så skal politiet ta tak i det, ikke saksbehandler på NAV, slutt å svare på mailene dine. Men det andre, og det er jo en felle som det er farlig å gå i. Jeg mener ikke det gjelder for denne saken, for jeg synes det er ganske åpenbart at det er noe feil i denne saken. Men det er sikkert en tendens hos det som du kan kalle sånn trygdepopulistiske delen av venstresida, til å gå med på at alle som har problemer i NAV-systemet har rett, i utgangspunktet, en slags grunnholdning.
Ja, det bare stoppe et litt skudd med det. Det der er jo det samme vi snakket med Tore Renberg om det, at da er jo et lenger spørsmålet om det som sier seg sant, men hvem som sier det. Altså, den dominerte parten har alltid rett, ikke bare moralsk, men også vitenskapelig.
Også faktisk, ja.
Ja, da er du ute og kjøre, ja.
Og punkt to, så er det jo noe med å skjønne hva det er man, og det er veldig komplisert, hva man virveler opp da. Fordi det handler om retorikken, man bruker ord, når man bruker alt mulig, og jeg føler jo at jeg prøver så godt jeg kan alle ganger å si men de ansatte på NAV de gjør en kjempejobb, de gjør en veldig flott jobb men det er jo ingen som lager overskrift av at jeg sier det og det er jo helt åpenbart, sant? Sånn at,
og det er vel som du av og til har vært inne på det å høste likes i trygdelaren da trenger du ikke å nyansere synet på NAV.
Nei, ikke, absolutt ikke og de, det er jo altså, jeg vil til og med innrømme at jeg prøver for det å gjøre det også, men det er jo ikke veldig godt mot da, på en måte. Men det her er jo en sånn litt ubehagelig, og det går tilbake til diskusjonen om sånn følelse og sosial pornografi i pressen også. Det er så jævlig ubehagelig fordi uten at du får det der folkelige engasjementet, så vil du aldri få noen forandring i det NAV-systemet, så du er nødt til å få det opp og gå, og det tror jeg de NAV-ansatte er enige og støtter, og de ser jo mye mer frustrerte brukere enn vi gjør i dag, det daglige. Men baksiden av dette er at det folkelige engasjementet selvfølgelig også utløser noen delvis mørke strømninger da, og mye ukvemsord og sure ting som kan gå utover noen som egentlig er skyldige, eller i hvert fall veldig nær uskyldige da, de ansatte i NAV-systemet. Så det der er en jævla nødt å løse da, og det finnes nok ikke noen sånn enkel løsning på det, men Men jeg tror i alle fall at jeg står fast på at hovedregelen er at du på en måte ikke kan, du må i utgangspunktet ta brukerne sitt parti.
Ja, og da, liksom. Det tror jeg er en viktig poeng du har der med at når den dominerte gruppa, og som også da er mindre ressurssterke i form av formell utdanning, posisjon og så videre, skal hevde sine interesser, så vil de aldri se like litt sånn korrekt og pent ut i tråd med lov og forskrift og prosedyre, ikke sant? Altså når staten gjør sine feil, sine overgrep, sine inkompetente greier, så vil de alltid få det til å se korrekt ut. Og det er også mange oppe i systemene i vår tid som er mer opptatt av å gjøre alt korrekt og aldri bli tatt på noe, og ha alt på det tørre, enn å faktisk løse oppdraget og gjøre tingen godt da. Og jeg tenker at for rufsatte typer, folk med vanskelig bakgrunn og sånn, så er det her kulturelle et kjempeproblem da, at de trenger jo en type som Tore Strømmen, de trenger jo noen som har mer språk i sin makt og kan ta tak i det på deres vegne, men så er det liksom noe med å kjenne sin begrensning også hvis man Tore Strømme da, kanskje.
Ja, også, men det er ingen som er mer forståelsesfull over akkurat det siste du sier der, enn de som jobber i NAV, for de står i det der hver dag, og de er jo ofte sosionomer, de har begynt i NAV av en grunn, det er jo ikke for å, for å hjelpe folk.
Nei, dem vet jeg, men jeg bare lurer på om journalister vet det.
Ja, det er akkurat det, og det er derfor jeg av og til føler at kommentatorer som, bare for nå blir Kristina Pletten litt prygelknabbe her, men, eller politikere som Tonje Brenna og Martin Mjøsbergsen, at de noen ganger mistenker at det de føler når sånne brukere lager sånne hate-kampanjer på Facebook mot de, kanskje egentlig prøver de å si sånn, åja, det går ut over de NAV-ansatte, men det er kanskje ikke egentlig det de NAV-ansatte føler, fordi de har mye større forståelse på grunn av jobben sin, yrket sitt, erfaringen sin, for at folk sender jævla sure mailer og sånn, enn det egentlig en politiker eller en kommentator, en avis eller noen i et sånn topp lederskikt har. Så derfor så tror jeg på en måte også det er litt overdrevet, for det av altså jeg synes av og til de er på en måte de er grenseløst forståelsesfulle også, mange av de folkene som jobber i NAV i en umulig situasjon mot det de møter, så det er jo et sånn vilje til å bruke den konflikten her da for noen til å ja, hindre sånne ting som dette.
Vi må konkludere vi, sånn som de gjør i 5080 Nyhetskontrollen hver fredag, før vi tar ukas lytterspørsmål. Din konklusjon, Mimir, var det lurt å stille opp i den dokumentaren til Tore Strømme, ja eller nei?
Ja, det står jeg fast på. Altså, jeg står innenfor alt jeg sa i den dokumentaren. Ja. Det var ikke lurt å ikke ta med den overgrepshistorien i den dokumentaren, men det var NRK sin feil.
Bra. Alle andre har gjort feil.
Ja, jeg har gjort alt rett.
Hvis høygravide Beverly Sara ringer 113, må hun vente 48 minutter før sykebilen kommer. Da Hans Isak Olsen fikk hjerteinfarkt, lå han i ambulansen i 4 timer. Jeg heter Håvard Ytredal og jobber som gravejournalist i Klassekampen. Vi har samlet inn data og historier om hvor lang tid det tar før hjelpen kommer. Du kan sjekke hvor lang tid det tar hjem til deg, og lese flere historier på klassekampen.no.
Inboxen er full av lytterspørsmål, og det er lenge siden vi hadde en episode med sådant. Jeg har skjønt mye mer at hvis vi skal komme noen vei, så må vi bare ta ett i uka.
Ja.
Det er bra fastspalte, og vi starter friskt her med Olav som skriver: «Mulig, det er bare meg, men er det noe uløst for venstresiden med personen slash politikeren Trond Giske?» Innsenderen oppgir å ha sympatier godt til venstre. Og så kommer det da. Trond Giskes retorikk har alltid gitt meg sympati for han og hans prosjekt, men er han en opportunist som bruker venstresidens retorikk til å fremme seg selv og sin egen karriere, nå som han er i opposisjon? Vær så god, Mimir.
Ja, jeg driver å lese en bok av Trond Giske nå, verdt å slåss for, og jeg er jo enig i veldig mye av analysen, og det tror jeg du ville vært også. Det tror jeg venstre og sosial, egentlig folk som er sosialdemokrater og til venstre er enige i mye av det. Så ja, altså jeg, det som jeg synes er lett å peke på da, er at som veldig mange andre AP-politikere, for her er ikke Trond Giske unik, så var han ikke så radikal når han hadde makt, og når han var ferdig med å ha makt, så ble han plutselig veldig radikal, og det er jo opportunistisk da, og det, der er jo også Trond Giske åpenbart en slags opportunistisk aktør, men jeg synes samtidig også at en del av de kritikerne er litt urettferdige mot han, for det må jo gå an på et eller annet nivå og ta på alvor det han sier. uansett hvem man er. Og der synes jeg av og til man feiler litt blant en del av de kommentariat og sånt.
Ja, og så jo ikke Giske så opportunistisk heller, fordi han har jo alltid stått fast på sitt nei til EU, som var det han utfordret makta i Arbeiderpartiet med da han ble AUF-leder og måtte nedkjempe i Asia der, og renska vel den organisasjonen nesten for EU-tilhengere, synes han i hvert fall ja, folk han. Og han har måtte, vært en horn i siden, eller hva heter man den? Torn i kjødet, eller en stein i skoa på det du kan kalle for mer høyre fordi Arbeiderpartiet på Oslo Vest, som vi liker å si, vil si ja fordi ja, som er ganske svær der også, og vært en slags champion for den andre delen av Arbeiderpartiet som mange på venstre siden har sympati med, mer sånn solidaritet og nei til EU og sånn. Men på den andre siden, Reulf Steen, han sa alltid til meg, Trond oppfattes som å være venstre siden bare for han er mot EU, som han er i likhet med flertallet norske folk, så det er ikke så modig. Men har du hørt ett ord fra han fyren der i regjering mot pensjonsreformen, for eksempel? For Reulf Steen var jo veldig på det å ikke ta fra arbeidsfolk og gi til de rike med pensjonsreformen, men der var det jo ikke et pip fra Giske, og samme så har jo Andresen satt i samme regjering under Jens Stoltenberg, den rødgrønne koalisjonen, og det skjedde jo aldri da SV eller Senterpartiet la fram noe som utfordret Jens Stoltenberg, og Trond Giske tok ordet på regjeringsmøtet og kjempet for din sida. Så det føles jo så liksom dobbelt.
Ja, og jeg lurer på om opportunist kanskje på en måte litt feil ord, for det er jo heller ikke opportunistisk å starte et sånt Nidaros sosialdemokratiske forum. Altså, du kan jo si det er en måte å bli populær på og sånn, men han kunne jo bare gitt seg og begynt å jobbe i First House. Det hadde jo vært reelt opportunistisk å gjøre, casha inn, ikke holdt på, prøve å komme tilbake. Men det er kanskje mulig å si at Trond Giske ikke klarer å formulere et politisk prosjekt som ikke er uløselig knyttet til personen Trond Giske. Mm-hmm. Og det er også der han blir så splittende for alle andre, fordi at det er både politikk og person oppe på hverandre, og så har han gjort noen personlige feil som er ganske åpenbare, MeToo-greier og sånn. Det er noe der, men opportunist er jeg litt usikker på.
Ja, altså, kanskje ikke det, men litt vekslende ved hvilken fot han står på, ja, og fordi da han skulle bli leder, så var han trygt blant annet i sentrum av Arbeiderpartiet og nekta for at det fantes noe venstrefløy, og nå, som nevnt tidligere, er han jo Martin Tranmæl og en gruvearbeider oppi der, og det du sier, det feilene han gjør er jo også noe som blir nevnt i innsenderen for å ta det til slutt da. Jeg tenkte jo det kan være ganske bra å invitere Giske i anledning til en ny bok, men så skriver jo innsenderen Olav her videre, og hva med MeToo? Bør han egentlig få noen som helst verv i den politiske bevegelsen som vil være feministisk og inkluderende, spørsmålstegn? Og ja, vær så god, Mimir.
Det er jeg svarer på det. Nei, altså, jeg mener jo at det må jeg egentlig bare finne ut av i Arbeiderpartiet, altså. Men jeg tror nok at det skal være mulig å komme tilbake fra alt mulig, men det innebærer jo også en lang prosess med anger og en del sånne ting, og Trond Giske har jo kanskje ikke vært så god til å gå igjennom den prosessen før han har meldt seg på igjen.
Ja, nei, jeg var jo på kontrabassøving med min sønn Indre på 7 år her om dagen, og møtte en dame i 40-årene der som hører på Mimre Marsdal, og da ymte jeg frem på om å intervjue Giske som en del av din boklansering, og han står midt oppi nå, og da sa gjør du det, så hilser jeg aldri på deg igjen. Så her er det er brutalt. Det er med god grunn. Vi prøver å gjøre lytterspørsmål hver uke. Vi skriver til mm@manifestmedia.no. Sjekk ut 5080 Nyhetskontrollen med Mia Hundvin, som har en bonus juleepisode igjen i år, før sesongen tar juleferie der. Sjekk ut hele serien Økotrim med hovedtrener professor Kalle Mone og hjelpetrener Linn Stalsberg. Og så en liten ting da. Ikke glem å følge Mimir og Marsdal, sånn at du får beskjed i podspilleren din hver gang det kommer ny episode. Det fikser du med ett klikk i spilleren, enten det er Spotify, Apple eller annet. Du skal bare gå til episoden, som det heter, og så trykker du på en knappen med plusstegn. Da slipper du å gå glipp av en eneste Mimir og Marsdal, eller de andre poddene du får gratis, riktig nok med litt reklame fra Manifest Media. Vi er tilbake neste uke.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra deg. Vips valgfritt beløp til 79 26 46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no/supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør Magnus Marsdal.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og I fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.